SBS
Radio.
Бизнисот со марихуана како медицински лек во Австралија е во подем. Канабис групата со седиште во Викторија беше првата компанија која доби лиценца за истражување минатата година, а извршниот директор Питер Крок вели дека и домашните и странските пазари се големи.
It's going to be a big industry. There's no question about that. We've seen Canada is a big market already. And there are 35 million people in Canada. They already have close to 200,000 patients registered for medicinal cannabis there. We've seen in the last 12 months Germany has come online, so they've added medicinal cannabis to the equivalent of their PBS system.
Откако се даде зелено светло за увоз пред една година, владата на Турнбул сега сака да им дозволи на австралиските бизниси да извезуваат медицински производи од марихуана. Министерот за здравство, Грег Хант, вели дека главната цел е да помогне да се обезбеди постабилна понуда со зајакнување на локалниот пазар.
This will help both Australian patients and Australian farmers. We have some of the best farmers in the world. We have the most secure conditions for the production of medicinal cannabis in the world.
Марихуаната беше легализирана за медицински цели во 2016 година во согласност со државните и територијалните прописи. Масло од канабис и облоги, спрејови и таблети се користат за лекување на различни состојби и болести, вклучувајќи гадење предизвикано од хемотерапија, епилепсија, мултиплекс склероза и други хронични болки. Но многу корисници продолжија да купуваат незаконски, бидејќи се уште постојат големи препреки за луѓето што се обидуваат да дојдат до производи законски. Грег Хант вели дека секоја компанија која ги извезува своите производи ќе биде потребно да ги направи прво достапни за австралиските пациенти.
Under the new regulations, they will have first right of access. So that's fundamental, that Australian patients come first, but we can do both. Helping Australian farmers and manufacturers, but securing the future with the highest grade, highest quality medicinal cannabis for Australian patients.
Господин Хант вели дека повеќе од 300 пациенти веќе имаат корист од овие лекови. Но се уште постои загриженост што многу лекари не се подготвени да препишат лекови од марихуана. Оние кои треба да добијат соодветно овластување, треба да го сторат тоа. Председателот на Австралиската медицинска асоцијација Майкл Генон вели дека се уште има скептицизам за придобивките.
I think a lot of doctors would be wary about the prescription of medicinal cannabis and part of that is that the claims made by advocates are sometimes a little bit overblown. Australian doctors will prescribe cannabis when and where there's evidence that that it's effective just like they do for all other medicinal products.
За производителите, тоа е можност да се направат многу пари. Пазарот на акции веќе реагираше со цената на акциите на Cannabis Group, која порасна за повеќе од 30%. Господин Крок вели дека има уште да се направи околу тоа.
It is embryonic here in Australia, but that doesn't mean it's not going to change quickly, so we expect that it will, particularly as medicos get confidence and know that they've got access to a reliable product that's well characterized and understood. The exports allow us to set up at scale now, so we'll be looking to produce product and we have a market that we can deliver that to.
Забраната за извоз ќе биде укината следниот месец кога парламентот ќе продолжи со работа.
SBS.
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 SBS Radio.